sango na vewa. Poko elamu pe boboto mitema mia bino. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique et pe samiel bino uto Washington DC na Marius Muhunga na Edi Isango. Sima ya bozangi boyokani kati na bakambi ya Biyamba na buponi mutambu isi ya seni to Commission Électorale Nationale Indépendante, bakambi ya Bangomba, Motoba, basakola ki ete baponi moto moko pona kokamba seni. Bayi Senko na SCC bazalaki na makuta ni maete. Bayi Senko na SCC bakutani lelo na bakambi ya Assemblée Nationale. Senko ba episkopo ya katoliko mpe SCC eklezi ya bamisuni basenga ki lobi na pokwa na likita ya bakambi ya Biyamba Banso koko bamisala lelo. Kasi bakambi ba eglise de reveil, kimbangiste, musulman, orthodoxe, armée du salut, pe ba indépendant, ba kenda ki koko ba misala na sime, pe ba pona ki motambu si yaseni, oyo batiki lelo kombo na ye na Assemblée Nationale. Vewa Lingala e benga ki mokambi ya Simosel, moko ya misala milande la kamapona mina RDC, Maître Patrick Ngoyi.
Mangumba wana na ndenge basanganaka bazana mobeko na bango etamusaka masolo oyo basengeli kosala. Bapona Senko lokola secrétariat technique yende akambaka minunu na bango pe na suka ya minunu na bango asalaka mikanda oto bien na lopoto procès verbal. Pona kotinda batindami ya composante confession religieuse kuna na seni il fallait batindama avec ba PV. Sikoyo tozoko mituna est-ce que lokola bayokanite baoyo bamibendanaki basis wana bakendaki na sime commission ya intégrité pe médiation électorale soki bango balobi te basala ba PV kosalema na ndenge elongo bani ekondimama na bamibale misusu wana oyo bakosinye yango te est-ce que bango mpe bakoki kotombola mongongo baloba pe baengage baconfession nyonso wana nyonso eza mituna oyo biso nyonso pe bayiki tozokomituna.
Basoda motoba ya mapinga ya ekolo Kongo Demokratik bakangami na Beni. Bafundami na kuiba mbongo ya bitumba. Bolayi na Erikas Mwisi.
Major Jerik Belo Molobeli ya Inspection, General ya mapinga ya ekolo Kongo Demokratik asakoliete, basoda bae bafundami na kimuibi.
Il s'agit de le colonel Lumbu Mutindu Polidor, chargé de...
Irali Colonel Lumbu Mutindu Polidor, ya logistique au Katia secteur opération Sukola 1. Lieutenant Colonel Kangani Cyprien, chef S1 de la 32e brigade ya réaction rapide. Lieutenant Colonel Ngibiricho Joseph, TD ya renseignement Sukola 1. Lieutenant Colonel Kazadi, T4 na secteur opérationnel Sukola 1. Major Bola Bola, S1 na 141e bataillon spécial, P sergent Lema Kilolo, secteur Wayé, Bolokelu Kibozali Kokoba. Sima Beni tozali kokende na Goma.
L'enquête continue. Après Beni vient l'étape de Goma.
Liboki ya bilenge ou ingumba Beni topé conservant la jeunesse et sepeli na mokano moye. Uta ingumba Beni Erika Smwisi pour na VOA Afrique.
Na commune ya Bandalungwa na Kinshasa, policier moko abeti mokonzi na ye masasi na tango bayi police bazalaki kotala soki bato balataki ba masque. Esalemi tango policier yango azalaki kowela munduki na civil moko. Moto mokote akufaki elobi commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale ya Kinshasa, Silvano Kasongo. Kasi likambolie, lisalemi ntango ba policier ba susuba bale bazali kosambisama mpona bobomi na masasi étudiant moko omokolo mwaposo moleki na Selembao. Oyo ememaki mobulu makasi mokolo ya lundi na campus ya université ya Kinshasa. Na Afrika, Laurent Gbagbo asengi Alassane Ouattara kobimisa na boloko bato bakangama na mobulu mulandaki maponami na 2010 na 2011. Mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, na oyo yasika Alassane Ouattara bakutanaki lobi sima koleka mibu zomi uta matata ma maponami. Joe Biden apameli mokokani waye ya Russie Vladimir Poutine na koluka kobebisa maponami ma Congrès na 2022 na États-Unis. Mokonzi ya Amerika afundi Vladimir Poutine na kopanza basango ya lokuta na États-Unis. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo, tokutana na bino lisusu na site na biso internet voalingala.com pe bobo sanate kolaike page na biso Facebook voalingala. Ezalaki wabino Marius Muhunga. Otika na malamu.